Wahyu bab 11. Aku tumuli kaparingan gelagah kaya piranti ngukur kanthi pangandika mangking.
Sira ngadega lan ukuren padaleman sucine Allah lan misbah dalah wong-wong kang padha manembah ana ing kono iku. Mung plataran sandhabane padaleman suci iku aja sira ukur. Marga iku wis kapasrahake marang bangsa-bangsa liya kang bakal padha ngidak-idak kutha suci. Lawase 42 sasi. Ingsun bakal dawuhi setining sun loro supaya padha medhar wangsit kelawan manganggo bagor. Lawase 1260 dina.
Yaiku wejaitun loro apa dene padamaran loro kang ana ing ngarsani gustining jagat rap. Menawa ana wong kang arep miloro, bakal ana geni metu saka cangkeme memongso satrune kabeh. Lan menawa ana wong kang arep miloro, wong iku mesti mati kanthi patrap mangkono. Seksi loro mau padha duwe panguwasa nganting langit, supaya ora ana udan sajrone padha medhar wangsit, lan padha duwe panguwasa ing ngatasé saking banyu bisa kadadekake getih, sarta nggebuk bumi kalawan sarupaning bebelak sawayah-wayah miturut sakarepe. Samangsa wis rampung anggone padha nglairake paseksine, nulih kewan kang jedul saka teleng bakal nempuh perang marang seksi-seksi mau, sarto bakal podo dikalahake lan dipaten. Layone bakal gilang-gilang ono ing lurunging kutha gedhe kang sacara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iyo ing panggonane gustine kasalib. Wong-wong saka panunggalane para bangsa lan taler duwin basa sarta umat padha ndeleng layone lawase 3.5 dina, lan wong-wong iku ora ngolehake layone dikubur. Wong-wong kang padha manggon ing bumi padha bunga awit saka kang wis tilar iku, lan padha pesta apa dene padha kirim-kiriman bebunga. Amarga nabi loro iku mau padha dadi siksa tumrap wong kabeh kang manggon ana ing bumi. Sawise 3.5 dina tumuli roing kauripan saka Allah manjing ing layon-layon mau. Teman banjur padha gesang. Agawe banget girise wong kang padha weruh. Nabi loro mau nuli padha mireng swara kang suro saka swarga mangandikan.
Padha munggah mrene.
Banjur padha munggah menyang ing swarga. Katutupan mego kadeleng dening para satruni. Ing nalika iku ana lindu gedhe lan sak pro 10 kutha iku jugru. Lan wong 7000 padha mati dening lindu iku. Lan wong-wong liyane padha giris banget. Banjur padha ngluhurake Allah kang ana ing swarga.
Wewelak kang kapindho wis liwat. Lah kasusul wewelak kang katelu.
Malaikat kang kapitu tumuli ngungelake kala sangkane. Lan ing swarga kaprungu swara-swara muni mangkene.
Paprintan ing dunya iku kaaspo dening pangeran kita lan panjenengane kang dilebakan, sarto panjenengane bakal jumeneng rojo langgeng ing sak lawas-lawase.
Para pinituwa 24 kang padha linggih ing dampar ana ing ngarsane Allah padha sujud lan sumung kemarang Allah sarto munjuk.
Kawula sami saos syukur dumateng Paduka Duh Pangeran Allah ingkang Maha Kawasa ingkang wonten saha ingkang kala rumiyin wonten. Amargi Paduka sampun ngagem pangwaos Paduka ingkang agung saha sampun wiwit jumeneng raja. Para bangsa sampun sami nepsu nanging bebendu paduka sampun katingal sarta sampun dumugi wekdalipun para tiyang pejah dipun adili tuwin paduka paring ganjaran dhateng para abdi paduka. Para nabi kalian para suci saha para ingkang sami adri asih dumateng asma paduka. Dhateng para kawula alit kalian para pangageng sarta badhe nglebur sok sinteno ingkang sami ngrisak bumi.
Padaleman sucine Allah kang ana ing swarga mulih binuku lan peti prajanjiane katon ana ing padaleman suci iku. Banjur ana kilat lan swara bumlegering gluduk apa dene lindu lan udan es kang deres banget.